La merca tamamo. L'avventura umana u letteraria ta' Juan Mamo, Fart il-Gżaze. Sensila ta' Adrian Green.
Fil-program tal-lum se nitkellem mal-professur Jeffrey Giri li fl-1984 ippubblika ktejjeb li jista' jitqispara l-ewwel xogħol akademiku importanti dwar Juan Mamo li kien jismu appuntu Juan Mamo il-kittieb ta' riforma soċjali. Huwa ktieb li fih Jeffrey Giri jagħti ħarsa lejn il-ħajja ta' Mamo. U jagħti ħarsa wkoll lejn ir-rumanz u li tinna venut fl-Amerika u l-ittri li kien kiteb Mamo meta kien barra minn Malta. Kienet l-istess sena li fija ħarġet it-tielet edizzjoni tar-rumanz mis-Sensila Club Soċjalisti u l-perjodu li fih ġi stabbilit bħala awtur importanti Juan Mamo. Mamo ġi injorat għal 50 sena mill-establishment akademiku u letterarju. Għaliex taħseb li ġara hekk?
Il-rumanz ta' Juan Mamo ħareġ bil-faxxiklu biss. Jiġifieri ma daħalx fil-kategorija tal-kotba pubblikati bil-Malti. Jema ninsex li fil-30-jiet u l-40-jiet il-kotba bil-Malti kienu verament ftit. Verament ftit, illum għandna euforija ta' kotba, għandna ħafna. Dak iż-żmien ktieb bil-Malti kienu fisser ktieb letterarju. Għadna sarlum kif taf inti naħsbu li ktieb Malti wa ktieb letterarju. Ktieb Malti wa ktieb bil-Malti, forsi anke bl-Ingliż, fuq kull suġġett, forsi l-inqas fil-letteratura. Imma dak iż-żmien ktieb bil-Malti kienu fisser ktieb letterarju. Mamo terġa' anki f'din il-kategorija ma setax jidħol, għax il-ktieb tiegħu baqa' pubblikat biss bħala sensier ta' faxxikli.
Għax jekk tqis pereżempju l-Emilio Lombardi, jien naf pereżempju rumanz normali ta' Emilio Lombardi kien joħroġlok f'4-5 edizzjonijiet fuq medda ta' 30-40 sena, ma ta' Mamo baqa' rumanz pjuttost imwarra, ħarġet edizzjoni fix-xewka fil-71 u mbagħad ħareġ għall-ewwel darba bħala ktieb. Tid iktar minn 50 sena wara li ġi pubblika.
Meta bdejt nagħmel xi riċerka fuq jien kelli nibda mill-bidu ġifieri meta twielet, meta miet.
Ma kien hemm xejn imma.
Xejn. Ġifieri għandek eżempju ta' awtur li jisu baqa' barra mill-kodiċi letterarju. Jiena nispjegak primarjament b'dan il-mod. Li kellu rabta mal-politika, letteratura kienet dejjem tibża li tidher marbuta ma' partit jew ieħor, u t-tieni naħseb għaliex il-ktieb tiegħu baqa' pubblikat biss bħala faxxiklu, allura meta mbagħad għadda żmienu u r-rumanz baqa' faxxiklu kif kien, ma daħalx fost il-kotba pubblikati veru propi, intesa bħala fenomenu ġifieri. Però tinsiex l-argumenti tiegħu ma tiġa fil-politika, ġifieri ma tistax tgħid li l-argumenti tiegħu ġew abbandunati għax huma dak l-argumenti, għax il-politika Maltija tinvadi u tokkupa l-ispazji kollha. Kif nafu, f'Malta daqs kemm jew forsi anke aktar milli f'pajjiżi oħrajn. Ġifieri l-argumenti tiegħu dwar il-ġustizza soċjali il-bżon tal-edukazzjoni, il-Maltin jimmanċipaw ruħhom, jinfetħu jisiru Ewropej, kontinentali, kif ta' fintu x'nafin. Dak kienu diġà argumenti li b'xi mod fil-partiti politiċi kienu diġà qegħdin jiddominaw. Jiġifieri mhux l-argumenti, imma pjuttost l-infrastruttura, il-fatt li l-ktieb tiegħu baqa' faxxikli.
X'kien li ħajrek illi tikteb fuqu?
Kif ta' fint jiena ddedikajt 30 kważi 40 sena minn ħajti biex nikteb il-letteratura Maltija, ġifieri ktieb ta' kollha sa fejn nafi, inkluż anke fi żmienna. Allura kont fil-fażi li nitratta waħedhom bħala subdivizjoni fil-kategorija ta' narrattiva tradizzjonali tal-ewwel nofs tas-seklu 20 li l-kittieba li jiena seħħtilhom forsi f'terminu li mhux dejjem kontent bih soċjali realisti jew riformisti jew daw termini komdi li għandu bżonnhom basta ma jemminx iżżejjed fihom. U allura ddedikajt l-istudji tiegħi għal Juan Mamo qabel xejn, għal Ellul Mercer li tħażżejl u għal ibleħta Orlando, romanzi għallu kol fu ma kien kiteb sa fejna fin xej. U daħħaltom bħala tliet eżempi f'kategorija partikolari ta' narrattiva li kri ta' antiċi pa' materializmu veru propju ta' Giuseppe Tkuti għara fillu bħala romanzira li kellhom ideal wieħed. Il-protagonista bħala mhux mifhum fil-każ ta' li ta' ħażejru għal-Eli li huwa xi ħadd li huwa intellettwali ħassibi riflessiv jaqra l-kotba u ħaddiem u mhux mifhum fil-fatt li taħżiet tal il-Mercer jispiċċa biex jiġġennen, libleħ li verament huwa ebraħ tiġa għax jaf, miskinu min jaf, l-idjota ta' Dostojevski insomma, ġifieri fuq żraxin where angels jew eagles fiha titred biex niftehmu. U fraħna qed imbagħad
l-Litnana Venezuela
fejn protagonista fil-film tiegħi m'hemmx jekk mhux il-poplu Malti, il-folla, però jekk trid iġġebed argument tgħid li l-protagonista veru propju huwa Ġemma Mamma, tant jindaħal, tant huwa preżenti fit-test. Forsi dan huwa wieħed mill-aspetti verament kurjużi ta' dan ir-rumanz. L-awtur isu bniedem li tiċċappas iċallas u jikteb inkollu u jrid ikun preżenti bħala protagonista. Jifri dejjem kellek protagonista mhux mifhum, mamma mhux mifhum fir-rumanz tiegħu stess, lejl ta' ħażel mhux mifhum fil-Lul Mercer u li bleħ mhux mifhum fir-rumanz ta' Irlanda.
Ħan insisti ftit fuq din il-ħaġa, ġifieri Duncarm u l-letterati ta' dak iż-żmien u anki l-politiċi ta' żmien mamo kienu jafu sobieħ. U l-Professur Giuseppe Aquilina li kien anki kap ta' Dipartiment tal-Malti, apparti li kiteb anki dwar il-literatura Maltija, ħallih barra mill-antoloġija ta' proza Maltija, ktieb ta' żewġ volumi, illi fih ma kienx hemm post tal-mamo. Forsi hemm il-problema li mamo derwis imqareb, derwis forsi f'ċerti elementi vulgari, derwis popolari, għax hemm min jgħid li għalkemm aħna nittrataw bħala rumanz popolari li jilħaq il-poplu, fil-verità ma kinux in-nies komuni, li ħafna minnhom ma kinux jafu jiktbu jaqraw, li kienu jaqraw il-mamo ma kienu fil-fatt il-letterati li kienu jaqrawh fl-aħħar minnaħħa.
L-istess kuxjenza li hemm f'mamo bħala rumanzir ta' ċertu tip, sikwit huwa essayist ta' tagħmel rumanzir, kważi f'nafs ir-rumanz jiqaf jikteb rumanz il-ferma tiegħi, dik hija kwistjoni ta' struttura, però ma tistax fis-suġġett. Il-mentalità tiegħu soċjali mhijiex differenti fil-ferma tiegħi minn dik ta' Duncarm. Assis ara taħseb li kien sinjur. Meta Duncarm kien verament vilen f'qir, kif juru anki t-testmenti tiegħu li huma kważi ridikoli. Il-kuxjenza li kellu soċjali Duncarm kienet kbira. Il-fatt li fl-1912 ta' 41 sena beda jikteb il-Malti. Uħalla t-Taljan f'dik li hija trend ewlenija għalkemm baqa' jikteb bit-Taljan sal-aħħar kif jiena wrejt fil-kważi miġbura tiegħu bit-Taljan. Imma tendenza ideoloġika essenzjali bejnietom differenza ma kienx hemm fil-ferma tiegħi. Jifri Duncarm ukoll kellu kuxjenza soċjali. Meta kien qed jikteb bil-Malti, kien qed jikkonverti milli jikteb għal ftit u jikteb għal ħafna, però problema hija tal-ħafna. Ħafna ma kinux jafu jaraw jikbu. Ma kienx tendenza waħda, jiena llum konvint aktar minn qabel f'ħajti, li tagħlimta fir-riċerka per tagħlimta ma' żmien ukoll, aktar billi tiskot milli tagħmel riċerka titgħallem din il-ħaġa, li ma' xejn li huwa eċezzjonali u uniku fid-dinja. Malta nifhimha billi nistudja, u Malta nifhimha anki meta ma nistudjajiex, meta nqabbilha ma' pajjiżi oħrajn li għandhom elementi partikolari. Ngħidu aħna, problema tal-edukazzjoni f'Malta hija simili għal dik li kien hemm f'Napli, fil-Reġjun Kalabrija, fis-Qallija, minn Ruma l-isfel insomma, ġifieri kienet it-tnet reġjun biex ma jiġx kontinentali ta' biex niftehmu ġifieri l-litterizmu. Nuqas l-edukazzjoni obbligatorja kienet fl-Ewropa kollha, wara Franza bdiet qabel kulħadd, però kulħadd kien qiegħed jipprova jipatti għall-iżbarijiet tal-modi. U Malta kolonja Angliża fix-xifri ta' kontinent b'lingwa differenti minn dik tal-Commonwealth, b'lingwa li kienet joqos anke l-alfabet, kellha problemi aktar milli kellu kull pajjiż u kull sin ieħor. Però ma kienx problema differenti mis-soltu, kellek il-problema tal-koxjenza, tal-koxjentizzazzjoni hekk demek u miegħu mamu insistew li id-dawl il-ktieb l-erf u mal-qofol ta' kollox.
Għax joħorġu lil Malta lil dan il-poplu veri mwarrab fil-Mediterran, speċi joħorġu minn ġodlam.
Il-kuxjenza, li taraf id-drittijiet tiegħek. Min tix fid-dlam għax tgħix f'Malta, però inti fid-dlam f'Malta. U dak id-dlam stajt telbu billi tixel. Dawl li tista' tixel huwa l-ktieb u l-erf.
Però naħseb li Duncarm ma kienx konvint, anzi żgur li ma kienx konvint li t-tip ta' dawl li kienet jipprova jixel, jew għalmenu l-mod kif kienet jipprova jixel id-dawl mamo kien il-mod it-tajjeb. Naħseb li kien iqis il-letteratura ta' mamo u nies oħrajn. Mill-kummenti naħseb li tinduna li hemm miġburin fl-aħħar tal-ewwel edizzjoni ta' rumanz ta' mamo, tinduna li l-impressjoni li kien jagħti x-xogħol ta' mamo lin-nies li kienu fl-establishment letterarju dak iż-żmien kien, illi dan ix-xogħol mhuwiex xogħol ta' livell. Huwa xogħol li tiggustah, li tuppiċir taqrah, li titkellem fuqu, imma mhuwiex letteratura serja. Naħseb kien hemm idea differenti tal-letteratura serja dak iż-żmien.
Letteratura hija interessanti għax mibnija fuq dis-sens. Finalment inti tgħid kif ngħid ilhom ukoll fl-istadju ta' Ħajti, bliema forma ta' letteratura għandha raġun. Kull arti ta' letteratura, kull arti fil-pittura, l-iskultura, l-mużika, hija differenti minn ta' qabilha u allura anki minn ta' warajha. Liema hija l-isbaħ u l-aħjar, m'hemmx verità. Fix-xjenza kollox huwa veru, mbagħad huwa kollu aħjar. Karozza tal-bira hija tajba, però karozza tal-lum bil-forsi aħjar, għax ix-xjenza hija progressiva. Fl-arti le. Wara Michelangelo jista' jiġi bniedem li mhux kapaċi. L-epoka tan se tkun medjokri mhux qed ngħid li, anke jekk ġiet wara r-Rinaxximent u l-Barokk li ma movimenti tal-ħaġeb, jiġifieri kellek żmien li kien qed ifittex kif jista' jutilizza l-lingwa Maltija biex itellaħħa l-livell letterarju u lek dunkar ma prominenti ħafna f'dan l-aspett. U biex fost l-oħrajn issir utli biex tgħallem. Firi kellek skejl differenti, l-aspett romantiku u l-aspett realista. Ma kollha differenti biex xi tinsiex li wara Manzoni idealista, ċeżellatur tal-pinna. Ridem li jikteb lingwa delikatissima. Ġi Verga u ġi Kapuana li kien ġi anke f'Malta fl-1910 u kitbu letteratura verament differenti. Manzoni jfisser Lombardija, il-Nord, Kapuana, Verga u Mas-Sud. Fitxo kon verament xkejken ta' pajjiżna, kienna il-Nord u s-Sud, kienna Dunkar ma' kimamo. Ġifri kien imposta t-nejn, romantiku li u realista wkoll, realista sikwitu anke romantiku għax Dunkar. Għax mamo, kif taf inti, finalment, għalkemm kritika bl-aħra x'ħafna karazzi tiegħu, li huma anonimi, li huma folla, li huma ġgajta, li huma nies, qed ifittru xi ħaġa li mhux kapaċi jiksbuha. Finalment isifru mhux lejn il-kontinent, lejn l-Amerika l-bogħod ħafna. Jiġu lura tafuhom senduhom li fil-bidhom fidhom, tellifa, ġifieri kważi kważi, tinġihom b'mod li huma tellifa tiġà bin-natura. Kellek dal-isforz ta' żewġ kurrenti biex il-poplu Malti jemanċipah permezz tal-letteratura, min mod romantiku u min mod realista. Però hemm realizmu f'Dunkar hemm ħafna li tagħmel dan urejt ukoll, għax kemm romantiċiżmu f'mamu għax jispiċċa biex dal-karattri li huwa jikkundanna jinnamra magħhom, jinnamra minnhom, jigusthom, kważi jitkellem dwar l-idjoma ħelwa tal-poplu, il-mod kif jitħattu magħhom u x'nafin, anke jekk se jidher qiegħed jiċċajta magħhom, jispiċċa biex jirrispettom. Dak huwa romantiċiżmu.
Il-professur Joseph Brincat.
Karattri tiegħu bil-laqgħa, arma u żarma, ta' morlitu, kienet sigarret. Irid idaħħaq, ma fl-istess ħin hemm dik l-element isuvina daqsxejn trista fih.
Kif ħarsi? Forsi anke ċerta rabja.
Rabja bil-fors, però minn naħa l-oħra isu ma joffriex soluzzjoni. Propju mħabba anke l-fatt li l-konklużjoni tiegħu kompletament negattiva.
Bażikament fir-rumanz hemm karattru wieħed li jibqa' ħaj mill-emigranti ta' mamo huwa feliċi li huwa l-uniku wieħed li jibqa' l-Amerika u li kif jinduna li sħabu l-emigranti l-oħrajn. Mhumiex se jemanċipaw ruhom, mhumiex se jitgħalmu, mhumiex se jieħdu din l-okkażjoni li għandhom tad-deb. Li qegħdin l-Amerika u jitgħalmu speċi jiġibu ruhom bħal nies. Jiddeċiedi li jitlaqhom. U jitlaqhom ġifieri prattikament josfor mitest jerġa' jitfaċċa fil-kas tal-uretonullo, ma mbagħad jerġa' josfor u jsalva b'dan il-mod isu il-messaġġ għalija ċarissimu ta' mamu f'din in-narrattiva f'din fil-mod kif jibni l-istorja huwa illi l-iskola biss.
Liki.
Jieħdok il-qudiem. Kien hemm inkapaċi, kien hemm oħrajn li kienu kapaċi jiktbu jaqraw, però mhux daqs feliċ u ma kellhomx il-moħħ kritiku ta' feliċ.
Fil-fattu jsemmiha ħafna l-injoranza u joqgħod dejjem propju jinsisti u jdaħħaq bl-injoranza ta' dawn in-nies, imma kif għatlew fil-waqt li qed idaħħaq inti taqdek ċerta tristezza lejhom. Per eżempju, l-fatt anke kif jitkellmu, il-kliem li jużaw, l-Amerika, per eżempju, ma jgħidux l-Amerika, jgħidu l-Emilki, l-Emilka, l-Melikoni għall-Amerikani. Mbagħad per eżempju għandek frabiki, propaganda, l-irritrat, il-perporot, il-birgatorju, skomlikota, il-jurant, u jinsist ħafna u għalhekk juża anke d-dialett. Jinsiex il-dialett minn dejjem kien assoċjat mal-ignoranza. Ħafna drabi sa isom l-1860s, il-fażmin Schleicher insista ħafna fuq il-fatt li l-lingwa għandna nħarsu lejha b'mod l-impoġġu dejjem l-awturi u l-ħossiba fil-prospettiva storika tagħhom. Sal-1861 id-dialetti Schleicher poġġihom fil-qihnet u kienu jarawhom daw bħala teżist il-lingwa minn dejjem. X'aktarx minn żmien illi ħareġ wieħed minn dawk il-ħaddiema minn Babel niżel isfel jitkellem bil-Malti u dak kellu l-Malti sħiħ il-Malti puru kollox u mbagħad wara bedew jafġuh il-nies bla kultura għax injoranti. In-nies tal-kultura għax ħaltu ma' lingwi oħrajn u l-lingwa dejjem sejra lura. Da juża dialetti. Ħaġa li ma sibbix fissa fejna fien fil-letteratura qabel il-ktib tiegħu. U meta juża d-dialetti jagħti ovvjament u kien jitkellmu d-dialett. Allora pereżempju tista' tara fih anke ċerti mhux proprja studju imma ċerta rifless tad-dialett kif kien jafu.
Kuzi ta' oħra storika, dak il-periodu ta' nofs snin 80 ħarġu numru ta' pubblikazzjonijiet. Ħareġ l-istudju tiegħek dwar Mamo, l-istudju tiegħek tas-sena ta' qabel ta' 83 dwar li ta' Ħażżajr, ħareġ l-istudju ta' Giuseppe Casar Policino u l-ġabra ta' ħafna min-novelli ta' Ellul Mercer. Juri kien periodu li foka ħafna fuq dawk li inti sejħilhom is-soċjorealisti. Taħseb li kienet anki deċiżjoni kważi provvidenzjali tal-Gvern Abruzza ta' dak iż-żmien ta' nofs snin 80 li foka fuq dawn l-awturi, speċi kien imislilhom li il-politiċi li ma tantx jagħtu każ tal-letteratura normalment jagħtuhom l-importanza li kien jistħoq ilhom.
Il-Partit Laburista produċa kittieba li huma direttament impenjati fil-politika, anke bħala letterati ġifieri.
Bħala Ellul Mercer.
Eżatt, Orlando Mamo. L-aktar prominenti fil-politika istituzzjonali huwa Giuseppe Orlando, fil-awtur tal-Ibla. Jifieri kellek dan il-kurrent fil-Partit Laburista ta' kittieba impenjati mbagħad wara hemm oħrajn li nospitera
Butiġiġ.
Fil-Partit Nazzjonista pjuttost kellek awturi li mill-klassi klerikali jew tal-liġi. U kienu allura prudenti sa ċert punt, ċertu mod, interessati fil-patria, fil-konċett ta' nazzjon. U hawnhekk jiena verament inħossni kuntent li jimmalti, sikwit, li ngħid żewġ partiti minkejn konfrontazzjoni tagħhom li hija riflessa anke fil-letteratura x'hekk trid tgħid lura lejn is-seklu 18, dumi kien xerri kważi huwa diġà nazzjonalist, Assis, Jesu konservattiv, pro-reġim antiku x'naf jien, martri fuq kollox, vassalli, ribelli, kontestatarju. Imna baħm il-revoluzjoni huwa diġà pseudo jew para laburista, ġifieri diġà dik il-żewġ prototipi annunzjati fis-seklu 18. Fi żmien imbagħad dan ġie kkarifikat ħafna x'kellek il-kittieba ta' ċertu tip u ieħor li ħadu pożizzjoni tagħhom fih dan il-partiti u fih dan is-soċjetà. Li kont ngħid huwa dan li jekk għadhom it-tnejn u qed wieħed jagħmlu tnejn u tnejn jiġifieri huwa kollox. Il-kittieba nazzjonalisti, kittieba laburisti, anke meta mhumiex dikjaratament politiċi, dunkan kien Keith Weber, inkorrabta mal-politika, darba minnhom l-Laura Ropa, kitiblu għallu jien ma kontx mizzjan meta kont nikteb it-Taljan bħal ma m'għandix strikrandjan issa li qed tikteb bl-Ingliż. Jiena Malti u xeħli f'Malti. Dunkan kien Keith Weber anke bħala Assis ma setax jintrabat mal-politika direttament.
Għalkemm kien hemm assisin fi żmienu li kienu u ma ridx li jkollu dan il-
Dunkan kien jibża ħafna ġifieri. Hija għodja la politika e godu din non aver mai appartenuto ad alcun partito politico. Io sono maltese. Solo maltese e nient'altro che maltese, dunkan, fitra l-Europa. Dan u sabiħ li konsanajt. Li żewġ maħrat jikkostituxxu realtà waħda. Kellek fil-kuxjenza nazzjonalista, kuxjenza kostituzzjonali, nazzjonali ta' patria, ta' pajjiż. Kellek fil-kuxjenza laburista, kuxjenza soċjali, ta' klassi, ta' soċjetà. Flimkien għandek kollox. Għandek il-kontenent, kontenut, il-pajjiż u l-pajżani, il-kaxxa u x'hemm fiha. Dik kif issa żewġ partit il-gwar. Għatur tradizjoni, jifriflessi anki fl-innuendos politiċi letterari, ikkapparraw l-spazju kollu u kejterjaw nazadin il-kelma, koprew l-bżonijiet kollha ta' Malta li tkun nazzjon f'termini ta' nazzjon, li tkun soċjetà f'termini ta' soċjetà.
Il-viżjoni tiegħek hija kif taqbad tgħid, hija paċifika ħafna. Naħseb li hemm element qawwi ta' konflitt fil-verità bejn dawn il-ġenerazzjonijiet, bejn dawn il-ġibdiet differenti. Inti għandek din il-viżjoni forsi iktar armonjuża minħabba li qed tara l-affarijiet wara li għaddew. Bħalma kien hemm dan il-konflitt li jiena nara insomma fil-kumment ta' Dunkan dwar Mamo jew fil-fatt li Mamo tħalla barra minn ċerti awturi. U ovvjament kellek awturi differenti bil-merti differenti tagħhom assoċjati jew viċin ta' partiti differenti. Inti tara dan kollu bħala parti minn kwadru wieħed.
Jew konklużjoni Adrian li wasalt għaliha wara dażmin kollox mhux xi ħaġa nipprovviża u mhux faċli ta' sar jana. Hija rifless ta' soċjetà. Firri mhux kwistjoni ta' letteratura, letteratura qatt importanti f'ebda soċjetà. L-Italja mhix Dante, l-Ingilterra mhix Shakespeare, l-Ġermana mhix Goethe, Malta mhix Dunkan, però jirrappreżentawhom anke l-awtur li dal-pajjiżi. Cioè, din is-sintesi, din l-għada, din il-fużjoni, jiena nara armonjożament preżenti fis-soċjetà Maltija. Firri nara kif seħħet matul iż-żminijiet li kellek partiti li huma f'konflitt fuq kull ixju. Jiena ħobb ngħid konna f'konflitt meta ġejna l-indipendenza u ġibnija l-indipendenza. Konna f'konflitt meta ġejna biex insiru r-Repubblika u ġibnija r-Repubblika. Konna f'konflitt meta ġejna biex insiru pajjiż mingħajr bażi Ingliża u sirna pajjiż mingħajr bażi Ingliża. Konna f'konflitt biex ġejna magħrufin bħala pajjiż fl-Unjoni Ewropea, daqs kull pajjiż ieħor, daqs il-Portugal, daqs Spanja, daqs il-Ġermanja, daqs l-entitajiet infiniti dejjem Malta. U wasa nhar kunsens. Jifieri dan is-sens ta' kunsens jiena narah bħala l-punt di arrivo ta' kull issue. mhux sempliċiment fil-ġemp ta' xi ħaġa sekondarji li tippermetti li taqal mill-letteratura. Il-politika li hija ċ-ċentru ta' kollox. Hija dejjem mibnija fuq konflitt, l-ispiċċa dejjem happy ending.
Sintesi.
F'kull każ. U dik għalija hija indikazzjoni ma nixbagħat ngħidu dad-diskors tal-maturità kbira politika, maturità politika kbira tal-poplu Malti. Dej pajjiżi oħrajn aktar fil-Commonwealth, pajjiżna kien kapaċi jasal għallola promozzjonijiet b'inqas prezz. U rifless fit-tensjonijiet tal-letteratura, tal-politika, tal-partiti, però rifless fil-fatt li finalment il-konsens intlaħaq. F'kull issue intlaħaq.
X'kienu l-mert letterarji stilistiċi li ġibdu klejmamu?
Qabel xejn is-sens ta' immedjatezza, l-ġurnaliżmu tiegħu li huwa rapporter, li huwa reporter tal-affarijiet, qed jara l-affarijiet b'kamera attrezzata f'idejh. Fil-fatt kif għedlek f'nofs ir-rumanz kważi jieqaf jekteb ir-rumanz. Jispiċċa kważi li tispiċċa ir-rumanz. U sikwit jindaħal tant fir-rumanz li tgħid imma min huma l-karattri. Jiena bħala rumanzier modestament nippretendi li l-awtur għandu jħalli l-fingerprints tiegħu mill-inqas. Mill-inqas, nemmen ħafna li l-ktieb għandu jinkiteb waħdu.
Waqt li mamu jitfa' l-marki ta' swaba tiegħu kull imkien fix-xena ta' d-delitt.
Inkollu huwa preżenti ġifieri, dik hija karatteristika tiegħu mhux qiegħed ngħid li m'għandu xi konnek biex niftehmu. Jifieri għandek qabel xejn il-ġurnalista jifieri jiftehem sew fid-data novelli tiegħu u forsi aktar mill fin-novelli tiegħu fid-data l-artikli tiegħu, l-artikli nervużi, rrabjati, maġlin,
passjonali,
tiegħu ta' xagħti li jixtieq li riforma f'Malta sseħħ malajr kemm jista' jkun mill-kunsens ta' kulħadd. U dik it-tendenza tiegħu ta' reporter immedjat ta' fotografu maġel hija tendenza tipika tiegħu meta jirrakkonta r-rumanz. Fil-pratika għandek grupp ta' nies li jfittxu xortihom fl-Amerika u jien ma jinexromx. Fili aktar milli kritika l-istrutturi, mamma jkritika lill-bnedmin, lill-soċjetà stess, lill-Maltin stess. Qiegħed jindika li s-sitwazzjoni hija żbaljata, hija difettuża minħabba xi ħaġa li tinsab fil-karattri stess. Però kif għedlek finalment jiena niddubita ħafna kemm kien qed ikundanna. Għas-sikwi tider li għed jikteb tant mod pjaċevoli, tant għed jgħu pjaċir jikteb, li jispiċa biex jgħu pjaċir jipinġi dak li għed jipinġi. Jisu għed jipinġi l-maltemp u għed ċiġmi tabna tijaw, insomma. Jinnamra marħal.
Mal-pinna tijaw hija kattiva kultant, le? Għed t-tbissa, siċi, kultant id-deskrizzjonijiet tijaw ta' ċerti karattri u ma. Mux kultant, anzi, sistematikament id-deskrizzjonijiet tijaw tal-imġiba u tal-attitudnijiet. U tal-fatt li qatt ma jirnexxielhom jew manċipaw ruhom ta' ħafna minn dawn il-karattri tiegħu aqta lil Felix li huwa l-eċċezzjoni u li fil-fatt jibqa' l-Amerika. Dik id-deskrizzjoni tiegħu tagħtik impressjoni li hemm jien nara rabja fih.
Karattri tiegħu ma karattri li ma kibrux li baqgħu tfal għalkemm għandhom l-età. Mentalità li huwa kisibha kif kisbu anke sħabu mis-safar kont sa referenti importanti fl-Illuminiżmu kien li inti jkollok viżjoni ekstra lokali li toħx il-barra minn pajjiżek u x'nafin.
Huwa Ewropejista ħafna le. Jħobb lill-Ewropa jikteb ċertu imħabba b'ċertu ammirazzjoni.
Primarjament Franza, ġifieri.
Manka mill-Ingilterra le kiteb.
Kollu. Il-Nord ġifieri. Xi ħaġa li hija differenti minn Malta u li hija differenti mill-kortu tas-sud ta' pajjiżna. Hija tippreżenta Malta kif xtaqa u li kif finalment kellha ssir biex niftehmu dak il-progress li huwa xtaqa seħħ. Pero kienet kwistjoni ta' ritmu.
Mhux bil-pass li xtaqgħu.
Mhux bil-pass li xtaqgħu, mhux bil-pass li raħu fi żmien jiġifieri. Huwa kien kapaċi jaġġel, kien kapaċi jittama, ma kienx kapaċi jistenna. Allura dan tagħ possibilità li tibda l-rumanz tant simpatiku li jindika n-nervożiżmu tiegħu, is-sens ta' għaġla tiegħu, il-premura tiegħu biex l-affarijiet ifittxu jitbidlu. Mbagħad naturalment warah ġiet il-gwerra li bidlet kollox, għax il-punti tar-referenz ta' Malta tbidlu l-Ingilterra. Sajt il-pajis li jiddefendi li tara sajt il-pajis li Malta kera konflitt miegħu u mbagħad wara l-gwerra l-affarijiet ikkristallizzaw ruhom u rafu li wasanna għal kisbiet kbar kostituzzjonali politiċi li wasanna għalihom.
Tara differenza bej il-mamu li għadu influenzat minn dimek u l-mamu ta' wara l-mewt ta' dimek? Jew tara l-istess mamu fl-aħħar mill-aħħar influenzat minn dimek imma li qabad ukoll it-triq tiegħu.
Mhix mistoqsija ħafifa, però għandi tendenza naħseb li qatt ma kien influenzat ħafna minn dimek. Hemm kellu l-identità tiegħu. U dan jidher
politikament u letterarja.
Eżatt, eżatt, li huma kważi l-istess ħaġa. U dan jidher l-aktar fil-mod kif ħarsa l-Imperu Ingliż. Finalment l-Ingliżi f'Malta għamlu ħafna ġid, emanċipaw, edukaw. Introduċew sistema demokratika. dan sentiment komuna ħafna fil-letteratura Maltija wkoll ġifieri, anke f'dun kam. Inħobb li l-Ingilterra, inħobb li l-Italja, iżda daqshekk il-ħadd ta' Malta tiegħek kif ta' fint.
Lill-Malta.
Jifieri, hemm sens ta' bir hemm sens ta' storja. U tista' qatt tikkonċepix il-ħajja mhux skont fejn u skont meta. Where and when. Ma hux xejn fid-dinja li mhuwiex kategorizzabbli skont fejn, meta, min, għaliex u x'nafin. U allura kull konsiderazzjoni, anke kienet nervuża palma kienet f'dim hekk, jew kienet daqsxejn irrabjata palma kienet f'mamu, kienet pjuttost prudenti palma kienet Dunkan u f'oħrajn. Insibu li f'dan il-moviment kont qed jgħid l-istess ħaġa b'modi differenti, b'tona dej differenti u b'intensità differenti. Kollha kienu qegħdin nistennew xi ħaġa li tista' sseħħ u tejb is-sitwazzjoni. Imma ġiet il-gwerra u qalbet kollox ta' taħt fuq. Però finalment kellhom raġun għax it-tagħmit li huma xtaqgħu seħħu. L-edukazzjoni obbligatorja daħlet, il-Malti tagħmel fil-qrati fl-edukazzjoni, drittijiet kostituzzjoni li ġew, kostituzzjoni marret ħafna qudiem u Malta saret indipendenti, Repubblika ħielsa u xi ftit jiġifieri il-ħon kollu li hemm tiġà f'dawn il-kittieba finalment seħħ. Il-mertu tagħhom aktar mhilix qalu huwa f'dak li qalu u x'inhu l-mertu tiegħu fi żminhom. Kien kapaċi jantiċipaw, jobslu, jixtiju, jistennu.
Profetiċi forse,
kittipu importanti.
Idealisti u profetiċi.
Importanti, kull kittipu importanti, anki għalix jiprevedi, anki għalix jara dak li l-pajis għandu jaqbad palazzja ġdida palazzja futura.
F'daw ir-ritratti jew dawn ix-xenetti li għatina naraw in-natura umana li għalkemm timbidel forsi fil-libsa tagħha minn żmien għal żmien, fl-essenza tagħha tibqa' waħda ta' persuni li jridu jidhru, persuni li huma mimlijin bihom infushom, persuni li huma homli, persuni li ma jinftemux, persuni li joħduha kontra l-ordni ta' dak iż-żmien. Għandek dawn l-istejjer li huma ta' żmien huma fl-istess ħin forsi jirrepetu ruhom dejjem minħabba n-natura umana.
Mamo jirrapprezenta epoka, ġifieri mhux faċli tgħid li dik l-epoka baqgħet fost nabxorti tajba, ġifieri dak kollu li pinġiju fi żminu llum għadda huwa folklor huwa parti minn album tal-ritratti. Bħala ready f'dak li huwa stil, forsi dik li hija immedjatezza, f'dik li spontaneità, f'dak li huwa dialogu. Dik li hija rabta mal-istantaneżmu, mal-istantaneità tal-ħaġa. Forsi l-korp xi mod ngħidu sehem fiha barra fil-korp. Però bħala kittib ikleb rumanz ta' ċertu tip, ma naħsibx li kellu eredi. U tantu minnu li waraħ l-werriet il-kbir tar-realizmu f'Malta, ġeda Ketkuti, huwa Ketkuti li mexa b'mod differenti ħafna. Għandek plot aktar organizzat, dialogu inqas insistenti, preżenza tal-awtur inqas qawwija. Insomma għandek skola differenti, però l-importanza ta' mamu tibqa' għax huwa għal żminu permezz romanzu uniku.
Nirringrazzja lill-professur Oliver Friġieri u lill-professur Joseph Brinkat għas-semp tagħhom f'dan il-programm tal-lum. Nirringrazzja wkoll il-Carmelo Greca għall-għajnuna teknika tiegħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' mamu, jiena Adrian Grima nixtieq ilkom is-saħħa.